Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Tenzije u Ukrajini rastu, nove žrtve. Na Balkanu još uvijek neradni dan. Istražujemo da li sindikati štite radnike ili su sluge politike. Bosansko-hercegovački radnici odlaze u Katar. Da li su loša iskustva kakva su imali u nekim slučajevima prošlost? Gost našeg programa je Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore. O osnivanju specijalnog suda na Kosovu kaže:
oni koji su osjećali nespremnost da pred licem pravde dovedu one koji su počinili zločine, pogrešili su.
Zašto se u Crnoj Gori i 8 godina nakon obnove državnosti i dalje postavlja pitanje ko je za, a ko protiv države?
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nasilje u Ukrajini se ne smiruje. Međunarodna zajednica želi vidjeti normalizaciju situacije. Na konferenciji za novinare u Washingtonu njemačka kancelarka Angela Merkel i njen domaćin američki predsjednik Barack Obama složili su se da Moskva krši međunarodno pravo i ne poštuje dogovor iz Ženeve. Ne pokaže li Rusija namjeru da spusti tenzije i ne povuče li se, mogu slijediti nove sankcije, upozorio je Obama. Ukrajinska vojska prethodno je pokrenula operaciju protiv proruskih snaga u Slavljansku. U Odesi sukob između pristaša Jedinstvene Ukrajine i proruskih separatista, priredila Biljana Jovičević.
Specijalne ukrajinske snage pokrenule su jutros operaciju u Slavijansku uz upotrebu borbenih letjelica i oklopnih vozila da bi od proruskih separatista povratili kontrolu nad gradom pod opsadom ruskih snaga gdje ima veći broj zatočenih ljudi, uključujući vojne posmatrače OEPS-a. Potvrđena je za sada pogibija najmanje 3 osobe, među kojima su 2 pripadnika ukrajinske vojske i 1 pripadnik proruskih separatista. Stela Horošova, portparol proruskih oruženih separatista, ovako je za naš ukrajinski servis u Kijevu opisala situaciju u Slavijansku.
Ovdje na našoj strani svakog minuta raste broj povrijeđenih i poginulih. Ima informacija da je povrijeđeni čovjek sa suprotne strane ostavljen i mi se brinemo o njemu. Okolo se čuje teško naoružanje, helikopteri još uvijek lete i možete čuti pucnjavu tu u našoj blizini.
A jedan pro-ukrajinski aktivista za naš servis je o onome što se događalo u Slavijansku od kada su ga u aprilu okupirali proruski aktivisti rekao.
Mnogo ukrajinskih patriota je napustilo Slavjansk zbog toga što se plaše za sigurnost svojih porodica. Mnogi aktivisti odani Kijevu su sada zatvoreni u podrumu službe bezbednosti u Slavjansku i prema onome što se čuje oni se nalaze u veoma lošim uslovima.
Grupa zapadnih novinara iz CBS-a i Sky News-a bila je nakratko zatočena od strane proruskih snaga u Slavijansku na pobunjeničkim kontrolnim punktovima kada su pokušali ući u grad. Nakon što su jednog pretukli, ukrali mu jaknu, pustili su ih. Vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Aleksandar Turčinov izjavio je da su ukrajinske granične grupe spriječile naoružane sabotere iz Rusije da tokom noći prijeđu granicu. On je rekao da se operacija u Slavijansku nastavlja i pozvao proruske separatiste da polože oružje i oslobode taoce. Sukobi dvije strane započeli su i u gradu Odesi gdje je pala prva žrtva, kako je javio Reuters. Rusija je zatražila održavanje vanredne sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija povodom vojne operacije koju su vlasti iz Kijeva pokrenule na jugoistoku Ukrajine. A portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitri Peskov kaže da je operacija ukrajinskih snaga put u katastrofu.
Predsjednik, koji je, kao što znate, još uvijek u Minsku, okarakterisao je moguću operaciju kao što je ova kriminalnom. I to je ono što se upravo sada događa. Što se tiče odgovornosti za to, ljudi koji su donijeli odluku da provedu ovakvu operaciju koja uključuje borbeno vazduhoplovstvo, jedinice za borbu, prije svega će se suočiti sa tim da odgovaraju ukrajinskom narodu. A to je možda i najvažnija stvar.
Europske članice NATO-a moraju povećati troškove odbrane u svijetu ruske akcije u Ukrajini, rekao je danas američki ministar obrane Chuck Hagel.
Ruske akcije u Ukrajini učinile su da NATO vrednosti postanu više nego očigledne i znam na osnovu mojih čestih razgovora sa ministrima odbrane da im nisu potrebna bilo kakva ubeđivanja.
A šefica evropske diplomatije Catherine Ashton apelovala je da se smanji nasilje u Ukrajini.
Jasno smo rekli da je neprihvatljivo ono što se događa na istoku Ukrajine. Tražimo smirivanje tenzije i očekujemo od naših ruskih kolega da u tome pomognu što je moguće pre, poručila Ashton.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Još jedan praznik rada u Srbiji, zemlji sa gotovo trećinom nezaposlenog stanovništva, obilježen je roštiljanjem, doduše koliko su to vremenski uvjeti dopustili, i protestom u centru Beograda, sa koga su novim vlastima poslate poruke o teškom položaju radnika. Istraživali smo kolika je snaga sindikalnog pokreta u Srbiji i kakav je njegov utjecaj u sprječavanju kršenja radničkih prava. Odgovore nudi Mila Nešić.
Više od 750.000 nezaposlenih, nerešen status preduzeća u restrukturiranju, neusvojena rešenja koje se odnose na radno zakonodavstvo. To je deo praznične realnosti u kojoj Srbija obeležava međunarodni praznik rada. Deluje da ni sindikalni pokret, imajući u vidu svakodnevna otpuštanja, nije dorastao svom zadatku. Šta bi mogli biti uzroci tome, pitali smo potpredsjednika Samostalnog sindikata Srbije Zorana Mihajlovića.
Bez obzira na razjedinost i na neke nesuglasice koje postoje među nama u sindikatima, jedan zajednički interes to je da se odbrane prava radnika zajednički i da smo oko toga trebali više da se okupimo. Mislim da je sindikalni pokret u celoj svetu i u Evropi u velikoj krizi, je kapital u ekspanziji, neoliberalni koncept polako prevladava svuda i mislim da to ništa ni gore ni bolje nije ni u Srbiji.
Uzrok je rasekanosti i nesloge, čelnica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić vidi u tome što samo dve sindikalne organizacije, Savez samostalnih sindikata i Ujedinjeni granski sindikat Nezavisnost, masovnijeg članstva, a samim tim i reprezentativnog statusa, imaju mogućnost da u dijalogu sa vlastima ukažu na radničke potrebe i zahteve.
Svi ostali se borimo za onoliko koliko možemo, ali sigurno da nemamo snagu rada sa vladom i sedenja tamo sa članovima vlade i pritiska na njih kao što imaju oni.
Razjedinjenost sindikalnog pokreta nije ipak jedini razlog opadanja njegove snage. Uzrok tome je ogromna nezaposlenost, objašnjava ekonomista Miroslav Prokopijević. Svoje tvrdnje objašnjava činjenicom da kada stopa nezaposlenosti kao u Srbiji doseže 30%, poslodavci nemaju problem da otpuštaju i zapošljavaju kako im se prohte zbog obilja radne snage na tržištu. To je situacija u kojoj se uloga sindikata topi, smatra Prokopijević.
Sindikat ne radi ono što je njegova klasična funkcija, da pomaže onim radnicima koje poslodavac maltretira ili koji imaju neki problem koji nije skrivio sam radnik. Sindikati su probali da se politizuju, smatrajući da će tako pojačati svoju ulogu, međutim ta stvar je propala.
Kolika su međutim očekivanja samih radnika od sindikata koji bi trebalo da se staraju o njihovim pravima?
Pušteni sami se, niko ništa ne preduzima. Kako koji režim, tako su oni priklone režimu, jel su tu?
Oni su organizovani i mislim da tu kod nas baš sindikat nema tu ulogu koju bi trebalo da ima. Zaista mislim da su tu u pitanju lični interesi kao u svemu kod nas.
Prvo, nisu jedinstveni, druga stvar, oni gledaju samo svoje interese.
A jeste vi član nekog sindikata?
Nis.
Nis, zbog čega?
Pa zato što mislim da bi mi bili isto i da sam član i da nis.
Strahujete za posao?
Pa da.
Zašto?
Pa vidi šta nam pričaju. Da nas ima puno.
A gdje radite?
Na železnici.
Inače u javnom preduzeću?
Da.
Apsolutno ne mogu da me zaštitim, mislim da ne mogu ništa da učine, da mi pomognu ili bilo šta.
Očekuje se da bi novi zakon o radu posle povlačenja i dorade u koju su uključeni i reprezentativni sindikati u skupštinskoj proceduri mogao da se nađe za 2 do 3 meseca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
A hrvatski sindikati na praznik rada pokazali su vladi crveni karton, zatražili prijevremene izbore i optužili je da je prevarila narod. I ankete pokazuju da je aktualna vlast izgubila potporu, ali sindikalne su povorke 1. maja bile usamljene, građani im se nisu pridruživali, a na tradicionalna mjesta proslave su dolazili zbog besplatnog graha, kojeg je samo u Zagrebu podijeljeno više od 55.000 porcija. Ankica Barbara Mladinović zabilježila je zašto radnici sindikatima ne vjeruju.
Lijepo oni to govore, lijepo oni to ljudima prenesu, međutim od toga apsolutno ne vidim nikakvog pomaka. Za svaki 1. maj se nadam, ajde, nešto će se promijeniti, poboljšat će se standard života nam i nešto, ali ja ne vidim pomaka.
Sami smo, sindikati su nemoćni i koliko god se oni bore, ali uvijek popuste, znači nekome vire iz riti.
Vođe su samo zbog sebe tamo, krasno radno mjesto za nekog komu je to ambicija.
Ma nema, to je farsa, to nema veze sa stvarnom situacijom, stvarnim stanjem u državi. Svi gledaju samo sebe i iskoristiti i scijediti radnika. Nikakve koriste od sindikata.
Ja sam recimo osobno nagrabusila, koja radim stalno po zamjenama, i to je mobbing, to je jedno iscrpljivanje, dokazivanje, nema kolegijalnosti, nema ničega ljudski, vi ste samo u grču nekakvom.
Moja firma je išla u stečaj i naravno nisu nam mogli ni onu jednokratnu pomoć koju su dužni da dati, tako da...
Ne, oni samo sebe eksponiraju, da dođu oni na vlast, da sebi osiguraju bolje sutra. Ja 17 godina čekam za ostatke svoje firme, vodim sudski spor.
To je ona rekla, ne daju mi novce i sad ja, sirota, nemam novaca za meso, pa sad kupim samo povrće, hoću duže živjeti, ja kad jedem povrće, ne gori kad jedem meso.
Pa je.
Poslodavci sebe i svoje uprave znaju zaštititi. Ogorčeno nastavlja 34-godišnja ekonomistica Ivana, čija je firma završila u stečaju, u kojem su se, kaže, svi namirili osim radnika. Gdje su tu sindikati?
Firma mi je dužna, otišla je u predstečaj i sve ono što su dužni do 1.1.2013. kao da nisu dužni, i oni dalje funkcioniraju, njima su se isplatile plaće sve u 2013. i dalje koriste službene aute, mobitele, laptope, funkcioniraju dalje i tako dalje. Ono što su nama dužni, koji su nas otpustili do 1.1.2013. to je zamrznuto. To mi uopće nije jasno.
Sindikati, nažalost, u ovoj zemlji, ja mislim da nemaju apsolutno velike moći.
Mislim da su političari snažni od njih, a da su vam mase dosta neodlučne. Svi se boje za radno mjesto i onda vam je to linija manjeg otpora, da se ne zamjerim.
U zadnji put su sindikati, čini mi se, u Chicagu napravili za 1. maj nešta, i to je to. Nakon toga ja iskreno nisam vidio niti ja, ni da se ljudi odazovu na nekakav prosvjed, kamoli nešto više od toga.
S 3/8 u bojama hrvatske zastave, oblikovane ljudskim tijelima, zabilježene na milenijskoj fotografiji zagrebačkih sindikalnih središnjica, sindikalni su čelnici podsjetili aktualnu vlast na neotuđiva i davno stečena radnička prava. 8 sati rada, 8 odmora i 8 sna, o čemu većina današnjih radnika u Hrvatskoj može samo sanjati. Žalosno je, ističu naši sugovornici, što hrvatski ministar rada izjavljuje da su 3/8 mrtve, a još žalosnije što su hrvatski sindikati u posljednja 2 desetljeća to i dopustili.
Dokle god oni imaju toliko raspoloženih na burzi ili ne znam gdje, automatski su ovi koji rade ugroženi. Jer ih može ih iskorištavati, postavlja im uvjete od vremena, od plaća, od svega u stvari. Znači, nema nikakve sigurnosti, nema ničega više.
Ali vidite da je takvo malodušje ovdje nastalo. Svi su toliko se pomirili s tom nekakvom pasivnošću da jednostavno... Ne znam, jesu nas toliko zresirali, jesu nas, ne znam šta bi rekla.
Mislim da je to i djelomično krivica iz sindikata, koji jednostavno ponekad trebali stati i reći sad je dosta i to je to.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
U Bosni i Hercegovini visoka stopa nezaposlenosti te zapošljavanje po principu podobnosti, a ne stručnosti, tjera sve veći broj BH građana da šansu za zaposlenje traže izvan granica države. Radnici koji su odlazili u Azerbejdžan, Irak, Libiju, Siriju jedva su spasili žive glave, a Bosna i Hercegovina nikada nije potpisala sporazume sa ovim državama. I dok niko i ne pomišlja na štetu koju su radnici, do sada radeći na inozemne gradilištima, pretrpjeli, na pomolu su nove ponude za posao. Naime, Bosna i Hercegovina je potpisala sporazum sa Katarom. On bi trebao osigurati posao za više hiljada bosansko-hercegovačkih radnika. Selma Boračić ima priču.
Oko 300 radnika iz Bosne i Hercegovine trenutno je zaposleno u Kataru. Iako nije precizirano, u javnosti se špekuliše da će više od pola miliona BH radnika raznih profila imati šansu da se zaposli u Kataru. Glasnogovornik Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Boris Pupić kaže kako očekuju oglase za posao na osnovu kojih će BH građani moći konkurisati.
Najvjerojatnije neće se tražiti, barem ne veliki broj, recimo ljudi da radi u građevinskom sektoru. Ono što je jako pozitivno jeste da imamo zaista jedan kvalitetan ugovor. I ugovor poslodavca morate našem radniku da predoći, znači koliko će mu biti bruto plata, koliko će mu biti neto plata. Radnici će biti zdravstveno osigurani, imat će pravo na godišnji odmor.
Suprotno tvrdnjama iz državne agencije, Amnesty International u svom izvještaju navodi kako radnici u Kataru rade i do 100 sati sedmično, da su mizerno plaćeni, a da je odnos prema ženama užasan, mnoge su maltretirane i silovane. U studiji koji je objavio Amnesty stoji kako je više od 130.000 stranaca u Kataru zaposleno kao čistači, kuhari, dadilje, vozači i baštovani. Boris Pupić.
Sve to mora biti definisano ugovorom i znači naši ljudi će imati priliku prije nego što konačno potpišu ugovor da vide sve te uslove, da li su njima odgovarajuće ili ne.
Kada su u pitanju uslovi rada i zarade u Kataru, po riječima članova katarske delegacije, sve ovisi od stručne spreme i iskustva kao i od dogovora s poslodavcem. Plata, na primjer, u hotelijerstvu iznosi oko 2500 katarskih rijala, što je oko 600 eura. Premijer države Katar, Šejk Abdullah bin Nasser bin Khalif Al Thani.
Još smo razgovarali i o drugim poljima razmjene znanja i razmjene stručnjaka, o saradnji na području infrastrukture te financijskom sektoru.
Sporazum će omogućiti državljanima Bosne i Hercegovine da prvi put na legalan način uz garancije obje države pristupaju tržištu rada u državi Katar. Prema riječima ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumđije, ovaj sporazum otvara mogućnost učešća i BH građevinske operative na vrlo zahtjevnim projektima. Jedan od više stotina BH građana koji su se trbuhom za kruhom uputili u avanturu na inostranom tržištu rada je građevinski tehničar Dževada Bazović iz Cazina. Prije dolaska Dževadu je rečeno da će dobiti stalno zaposlenje ukoliko kod jednog poslodavca bude radio 2 godine. Međutim, nakon što mu je istekla radna dozvola, deportovan je u Bosnu i Hercegovinu. Poslodavac mu je ostao dužan oko 6.000 eura.
U 16 kvadrata nas je 8 spavalo u sobi 4x4, na jedno kupatilo nas je bilo 35 do 40 se služilo i WC, to je nepodnošljivo bilo. Mjesečno se je znalo tući po 350-360 sati.
Živu glavu sa azerbejdžanskog tržišta rada jedva je izvukao Osman Ali Hođić iz Gračanice. Kaže da ono što je prošao na tamošnjim radilištima ne bi poželio nikome.
Maltretiranja, nehumane uslove gdje sam stanovao, da nisam imao najosnovnije stvari, recimo da kupim privod za brijanje, sapun. Voda nam je bila isključena povremenu, struju smo isto povremeno dobivali. Plus toga na gradilištu su nas maltretirali, neki su dobivali batine ogromne, uvodili su im u podrume uz jaču muziku da se ne bi čuli krici tih ljudi koje su oni tukli.
Za primamljivu platu veliki broj njih spreman je upustiti se u avanturu sa sumnjivim firmama i još sumnjivim posrednicima za zapošljavanje koji nisu registrovani ni u jednoj zvaničnoj instituciji. Ovaj put BH radnici u Kataru će biti potpuno osigurani, tvrdi Boris Pupić iz Agencije za rad i zapošljavanje.
Svi ugovori i sva procedura zapošljavanja idu po zakonima država, znači Katar i Bosne i Hercegovine. Svi ugovori koji su zaključeni ne mogu biti mijenjani ukoliko, kako stoji sporazum, te promjene ne idu u korist radnika.
Pored Katara, potrebu za BH radnicima iskazale su i mnoge evropske zemlje. Nadati se da će predstavnici vlasti zarad zaštite svojih građana, kada im već ne mogu osigurati posao u vlastitoj domovini, na vrijeme potpisivati slične sporazume kako radnici iz Bosne i Hercegovine ne bi bili zloupotrijebljeni na inostranim tržištima rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Specijalni sud na Kosovu odnosi se na odgovornosti pojedinca i goniće se oni koji su počinili zločine, kazao je u intervju za Radio Slobodna Evropa Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore. Iako je na Kosovu zabilježen značajan napredak, postoji jedna opća ocjena da je sudski sistem i dalje slab, te je možda najbolje da se oformi jedan sud koji će se baviti specifičnim pitanjima, dodao je on u razgovoru sa Arbanom Vidišići. Za naš program priredila Amra Zeynali.
Znamo da ima dovoljno dokaza kako bi se sud bavio ovim slučajevima. Mislim da je ovo pozitivan korak za Kosovo i ja aplaudiram Kosovu za ono što su uradili u tom pravcu. U skladu je sa obavezama koje ima i na međunarodnom polju, no ovo će se gledati pozitivno, kazao je za Radio Slobodna Evropa Mark Ellis, direktor Međunarodne advokatske komore. On dodaje da se može reći da specijalni sud posjeća na Međunarodni tribunal u Hagu, ali kad god se može formirati jedan sudski sistem u sklopu sa domaćim sistemom, treba se iskoristiti ta mogućnost kao najbolji mogući pristup. Oni koji su osjećali nespremnost da pred licem pravde dovedu one koji su počinili zločine, pogrešili su. Kako bi jedno društvo moglo izlečiti sebe, ono mora da snosi odgovornost tako što će pred lice pravde izvesti sve one koji su počinili međunarodne zločine, a u pomenutim navodima radi se o međunarodnim zločinima. Činjenica da je Kosovo poduzelo ovaj korak kako bi se realizovala ova suđenja nije samo važan korak, već i korak koji će izvesti pred pravdu one koji su počinili zločine, a to je ono što je za mene važno. Doprineće jednoj vrsti mira za žrtve ovih zločina, uključujući i one žrtve koje više ne mogu da govore, kaže dr. Ellis. On naglašava da ovo nije sud koji će goniti državu Kosovo, već se radi o individualnoj odgovornosti i krivično će se goniti oni pojedinci koji su počinili zločine. Ovi pojedinci, bilo da se radi o Albancima, Srbima, Hrvatima i bilo kom drugom iz ratova bivše Jugoslavije, moraju izaći pred licem pravde, ocenjuje Ellis. Prihvatujući ideju međunarodnog prava, i Kosovo također treba da prizna da ukoliko ima takvi pojedinaca koji su počinili zločine, od apsolutnog značaja da se oni izvedu pred licem pravde. I ukoliko Kosovo može da učini tako nešto putem ovog specijalnog suda, uveravam vas da je ovo u očima međunarodnog faktora ogroman korak, ali i u očima građana Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori i 8 godina nakon obnove državnosti vladajuća Demokratska partija socijalista se u susret lokalnim izborima u Podgorici trudi naglasak vratiti na predreferendumsko pitanje, koje je za, ako protiv države. Ako je tako, zašto onda država ne štiti svoje interese? Jedno je od pitanja koje izaziva takva strategija. Više u prilogu Petra Komnenića.
Univerzitetski profesor i bivši lider SDP-a Ilija Vujošević u izjavi za naš radio kaže da se ponavlja stara matrica.
Iz izbora u izbor ništa novo. Pitanju je populistička strategija koja uvijek poteže ugroženost države i nacije. Sjetimo se, Đukanović je ostalom došao na vlast na talasu takve zapaljive strategije i nastoji da na njoj što je moguće duže i očuva vlast. Inače, niko nije dostojan da državu i njenu sudbinu zloupotrebljava kao štit radi diskreditacije političkih protivnika, ako za to nema čvrste dokaze da prozvani zaista radi protiv države. Ako je tako, ako ima dokaze, zašto državu ne štiti legalnim državnim institutima? Ili još dodatno pitanje za gospodina Đukanovića i naravno vladajuću elitu. Zašto toko proteklih 25, a naročito ovih posljednjih 8 od referenduma godina, nije konsolidovao državu da njen opstanak ne može ugroziti njegov gubitak na vlasti ili dolazak bilo koje druge partije?
Predstavnici opozicije su u Đukanovićevom nastupu prepoznali strah od gubitka vlasti, dok ga je lider manje koalicijonog partnera na državnom nivou, Ranko Krivokapić, podsjetio da je prije koji mjesec Srpske partije u Crnoj Gori usred Beograda pozivao da uđu u vladu, a da mu to sada ne smeta da iste te partije optuži da planiraju rušenje države. Stevo Muk, direktor Instituta Alternativa, smatra da Đukanović vjeruje da ovom vrstom retorike može vratiti konkurente na staru temu na kojoj se najbolje snalazi.
Na meni se čini da je uzrok svemu tome ipak činjenica da Demokratska partija socijalista prije svega u Podgorici nikad lošije nije stajala u odnosu na ostatak političke scene i čini mi se da je Demokratska partija socijalista ovdje, naročito u Podgorici, posle svih ovih godina ostalo prilično malo argumenata i da se jednostavno pokušava vratiti ovakvom retorikom u neko referendumsko ili predreferendumsko vrijeme, pokušavajući sebe i Demokratsku partiju socijalista da predstave kao zaštitnika države i crnogorskog identiteta s jedne strane, a opoziciju prije svega Demokratski front kao nekoga od koga bi građani trebali u najmanju ruku da se plaše, i to prije svega oni građani naravno koji su pripadali uslovno rečeno onome što nazivamo referendumskom većinom.
Ima i onih koji vjeruju da se na ovakvu kampanju DPS-a nepogrešivo naslanjaju pojedini opozicioni subjekti. U tom je kontekstu tumačena najava da će rukovodstvo Socijalističke narodne partije nakon Đukanovićeve posjete Vašingtonu, gdje je lobirao za NATO integracije, i depeše ruskog MIP-a u kome su njegove izjave prilikom posjete SAD ocjenjene kao neprijateljske, otputovati u Moskvu kako bi se ogradili od Đukanovićevih izjava. Stevo Muk kaže da ga taj potez nije iznenadio i da je svak krenuo ka centru kome su naklonjeni njegovi birači.
Vjerujem da istraživanja političkog javnog mijenja upućuju na to. U tom smislu nije se ništa tu spektakularno desilo. Svako je otišao na onu stranu koja mu je bliža.
Ilija Vujošević vjeruje da ovim potezom dio opozicije u namjeri da se dodvori biračima nije samo ponovio svoj stav u vezi NATO integracija, već se konfrontirao i sa politikom Evropske unije, koju je crnogorska vlada pratila u vezi sa zbivanjima u Ukrajini.
Što se tiče najave iz SNP-a da će ići na noge Rusima, mene ova najavljena misija liči na onaj nedavni odlazak srpskih nacionalista da priteknu u pomoć braći Rusima u balvan revoluciji Ukrajini koja je uveliko u toku. A ne sumnjivo da mu sve to ide u korist i da će Đukanović to neće propustiti priliku da takvu i svaku drugu grešku i slabost opozicije iskoristi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Beogradski redatelj Kokan Mladenović za naše radio govori o stanju u pozorištima u cijeloj regiji, ali jednoj zanimljivoj predstavi u omladinskom pozorištu Dadov, o tome što su mladi od 9 do 19 godina rekli u svijetu u kojem žive, gdje su sve prepoznali licemjerje, zašto budućnost vide izvan Srbije. U razgovoru sa Brankom Mihajlović, Mladenović, koji radi projekte u cijeloj regiji, smatra da umjetnici imaju zajednički kulturni prostor, jer ne pristaju na skučene kasabe.
Govorimo konkretno o Beogradskom teatru, mislim da je on uglavnom vrlo problematičan i kukavički, da tu ne postoji osvješćeni repertoar i da su beogradska pozorišta onako u tom preživljavanju po svaku cenu izgubila kompas, a kamoli kritičku svest. Naravno, uvek ima časnih izuzetaka. Pravi angažovani teatar stanuje negde dalje, stanuje u pozorištu Deže Kostolanji u Subotici, koji sjajno vodi Andraš Urban, koji se onako vrlo rosmelo hvata u košta sa svim devijacijama i mađarskog i srpskog društva. Odskočilo u tom pravcu i Narodno pozorište u Subotici sa svojim repertoarom posljednjih par sezona. Tu je u Vidiki Sinhaz u Novom Sadu, jedno od najboljih pozorišta u regionu svakako. To je fenomen sad već Olivera Frljića, koji bespoštedno detektuje te neuralgične tačke svakog prostora u kome režira predstavu, pa je tako to bio Zoran Đinđić kod nas, evo sad Aleksandra Zec u Rijeci. Nešto što vrlo jasno, bolno detektuje problemi i ukazuje na nesavršenost naših novih demokratija. Tu je Boru Šeparović iz Zagreba, to je na jedan drugi način naš sjajni mladi Boris Liješević, tako dalje. Angažovanog teatra ima, teatar je vrlo svestan i svoje istorijske odgovornosti i svoje društvene funkcije, a i taj teatar, ako izuzmemo naravno projekte koje sjajna Borka Pavićević godinama uporno realizuje u SZKD-u ili možda proteklu sezonu Bitev teatra i Artefakta, ta klasična naša pozorišta su daleko od svake realnosti i umetničke i društvene.
E sad bih voljela da se malo više zadržimo na vašem zanimljivom projektu u Dadovu. Vi ste se u najnovijom predstavi slučajevi Lost in Serbia nastavili tu tradiciju pobune.
I ono što je meni bilo jako bolno saznanje tokom procesa rada na ovoj predstavi, da je gotovo polovina učesnika u predstavi rođena nakon demokratskih promjena u Srbiji. Mi smo ga za našu generaciju i za neke druge upropaštene mladosti imali alibi Miloševićevog vremena, ratova, raspada države, neke nužne emigracije i tako dalje. s kojim ćemo obrazom izaći pred ovu decu i kako ćemo njima objasniti njihove prilično loše, nesrećne ili sirotinske živote u jednoj zemlji u kojoj se rodili ni ne znajući Maltene koje Milošević, oni su rođeni u demokratskoj Srbiji. A predstava se završava što sva ta deca izgovaraju one adrese gde misle da idu, gde su namjerni da idu.
Andrija Ražnatović, Hochstrasse 7, Frankfurt, Deutschland.
Milica Božić, Viktorija Strasse 31, Berg, Schweiz. Alisa Radaković, William Street 54, Perth, Australia.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je Kokan Mladenović, beogradski pozorišni redatelj sa kojim je razgovarala Branka Mihajlović. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela iz Praškog studija zahvaljuju vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumente dana u petak 2. maja 2014. posvećujemo BH akademicima, njihovom djelovanju, uspjesima i stavovima u oblastima u kojim su eksperti posebno cijenjeni u evropskim, ali i državama svijeta. U Bosni i Hercegovini, nažalost, svakodnevno slušamo šta kažu i kako se svađaju političari za akademike kao da niko nema vremena ili smatra se da nije važno znati stavove ovih umnih ljudi o aktualnoj situaciji koje oni istraživačkim metodama prate i analiziraju. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i preporučujem da čujete kako akademici vide Bosnu i Hercegovinu.
To što se kod nas prodaje kao politika, naprosto je mizerni šverc.
Svi koriste isti alat koji ja zovem prepadačka filozofija.
Naglašavam da je velika odgovornost na bošnjačkim političarima. Malo pa se vidi to nekako, ajde da kažem, našikovanje sa istokom, neka otomanska nostalgija, jeli.
Podjela škola prema nacionalnoj grupi predmeta, ja bih rekla da je neko najveće kukavičje jaje koje nam je podmetnuto.
Ja mislim da je jedino pravo rješenje za Bosnu i Hercegovinu da postane ravnopravni član zajednice Evropske unije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kako akademici ocjenjuju aktuelnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini? Karakteristično je razmišljanje pisca i predsjednika društva pisaca Dževada Karahasana, koji na molbu da komentariše BH politiku jednostavno kaže:
ma nema politike u Bosni i Hercegovini. To što se kod nas prodaje kao politika, naprosto je mizerni šverc o kojem zaista ne treba govoriti. Mislim da taj šverc nije dostojan razgovora. Problem je u tome što ja ne vidim način kako švercere skinuti s vlasti. Ti šverceri koji se prave da su nacionalisti, šovinisti, rasisti, a u stvari su naravno samo šverceri, oni raspolažu vlašću, oni imaju moć. Oni uvelike određuju ovu katastrofalnu, ne samo kulturnu, ja bih rekao duhovnu situaciju i duhovno stanje u Bosni i Hercegovini. A ne vidim način da ih maknemo. Jeli, u Bosni se pokazuje najjasnije što je moguće. Ona opasnost demokratija koje uopće nismo svjesni kad promatramo razvijene stabilne demokratije, da zbog institucije izbora većina stanovnika postanu taoci izabrane manjine. Mi snosimo posljedice odluka i postupaka grupice ljudi koje smo možda izabrali, a možda i nismo.
BH političari već godinama koriste različite blokade kako bi ostvarili svoje interese i sebi prihvatili razne koristi, dok većina ljudi ispašta zbog njihove nakaradne filozofije, smatra dr. Božidar Matić, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
Svi koriste isti alat koji ja zovem prepadačka filozofija. Imate stranku A, B i C, naciju A, B i C, onaj iz A prepada svoju pastvu kako će ga B i C progutat, onaj iz B prepada svoju pastvu kako će ga A i C progutat, a to je mehanizam za održavanje vlasti, a onda ta vlast se koristi i za nepotizam, i za korupciju, i za pljačku, i za sve ostalo.
Međutim, profesor Esa Duraković ističe da političari nisu najveći kamen oko vrata za Bosnu i Hercegovinu koja zaostaje u reformskim procesima.
Postoji nešto što njima daje uvjete da rade, da opstaju. Postoji nešto što njih proizvodi, da tako kaže. A to su dva faktora da bi Bosna i Hercegovina krenula naprijed. Prvo je međunarodna zajednica koja nas je konstruirala tako da se mi ne možemo dogovoriti, a stalno nam govore mi nećemo ništa učiniti, vi se sami dogovorite. Drugo, ono što narod ne zna, javnost, jeste po mom uvjerenju općenito pravosuđe, sistem pravosuđa u Bosni i Hercegovini, koji ne rade svoj posao. Kada bi sudovi, tužilaštvo, pravosudne institucije procesuirali političke lopovluke, nekompetentnosti itd., onda bi to osujetilo dalje političke devastacije ove zemlje.
A evo kako aktuelnu situaciju u Bosni i Hercegovini vidi dr. Kemal Hanjalić.
Ja mislim da bi ovi lideri, prvostavno lideri stranaka, znate, ne mislim na sve ove koji su u pojedinim funkcijama dođu, ali lideri stranaka, vodeći stranaka koji su tu praktično od pre rata ili neposredno iza rata, kako ne shvataju da nisu učinili ono što je očekivalo narod od njih i da se sklone i da dadnu mjesto nekim mlađim, evo čujem i čitam, pojavljuje se tu u svim sredinama, u svim etničkim tim grupacijama ljudi koji mlađi, koji izgleda drugačije razmišljaju, koji su tolerantni, koji shvataju da je Bosna i Hercegovina isuviše mala i beznačajna da bi nešto značila, ne u nekom međunarodnom političkom sistemu, nego prirodno ekonomski, a kamoli ta rascjepkanost na pojedine entitete. Trebalo bi zaista da shvate pa da siđu sa scene. Ja ne bih htio da se ovdje izjašnjavam jednom pojedinačno. Posebno naglašavam da je velika odgovornost na bošnjačkim političarima. Malo pa se vidi to nekako, ajde da kažem, ašikovanje sa istokom, neka otomanska nostalgija. Jeli, nedavno oslobođenju u kolumni čitam nekog mlađanog kolumnistu koji nas upućuje na inspiracije na arapskog filozofa iz 14. vijeka. Upućuje nas da se ugledamo u beduine i njihov moral. Pazite, za njega ne postoji renesansa, industrijska, postindustrijska, informatička revolucija. On bi nas vratio u srednji vijek. To je zaista žalosno i da se takvima daje uopšte prostor u jednog nekad bar renomiranog lista, neposredno uz Gojka Benića, uz Dežulovića, uz Bazdulja. Ja poseban naglasak stavljam na odgovornosti bošnjačkih lidera. Možda zato što potičem iz tog kruga, jel pa da prvo pometemo ispred svoje avije.
Govore članovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
Može li podijeljena zemlja na dva entiteta, čime su presječene sve prirodne i komplementarne veze pojedinih dijelova, imati privredni prosperitet? Profesor i ekonomski stručnjak dr. Boris Tihi kaže.
Oko 40% mogućeg potencijalnog ekonomskog efekta je izgubljeno. Uzmite dva entiteta, mi smo nekad u Bosni i Hercegovini, u bivšoj Jugoslaviji imali ogromne gigante, recimo uzmite samo Šipad i mnoge druge. I u Republici Srpskoj je bilo, recimo, Rudi Čajevac. Sve to sada drugačije. I onda imate smiješnu situaciju da u jednoj državi imate, recimo, Energoinvest federalni, imate Energoinvest Republike Srpske. To donosi negativne ekonomske efekte. A imate dobrih priča, znate. Privatni biznismeni se vrlo lako integrišu. Kad treba osvojiti tržište, kad treba nešto uraditi, onda se oni vrlo brzo udruženi, bez obzira što je jedno sjedište u Republici Srpskoj, a drugo u Federaciji. Mi ne možemo opstati bez direktnih inostranih investicija. Nama neophodni direktni strani investitori. Oni prihvataju tržišni rizik, ali neće da prihvate politički rizik. Zašto riskirati investirati u Bosnu i Hercegovinu, koja ima takav negativan ugled kao brend, što mi kažemo u marketingu, kad može u jednu Bugarsku ili Rumuniju gdje uopšte nema takvih problema. A mi ne možemo zaista bez nekog kapitala koji će doći direktno iz inostranstva.
Svih godina nakon Dejtonskog sporazuma, nakon što je mir uspostavljen, Bosna i Hercegovina nije integrisala svoju podijeljenu teritoriju i približila ljude s ove ili one strane zamišljene granice. Najveći propust, kaže profesor Vlatko Doleček, je što nije proveden dio mirovnog sporazuma o povratku izbjeglih i raseljenih.
Da se proveo sporazum u tom dijelu kako je bilo dogovoreno, ne bi postojali neki problemi. Između ostalog, ljudi bi trebali da se vrate na prvobitna svoja prebivališta, a da bi se vratili na prvobitna prebivališta, moraju biti zadovoljni neki uvjeti. Nije dovoljno čovjeku samo da ima krov nad glavom. Čovjek tamo mora biti ravnopravan, siguran, mora imati zdravstvenu zaštitu, mora imati pravnu zaštitu, tako da. Ove vlasti poslije rata su nastojale da to spriječe. Pogledajte, ko je naselio okruženje oko Srebrenice? Ko se naselio na Iliču? Ili ko je naseljen na takozvana Šuškova naselja? Oni su time promijenili nacionalnu strukturu. Državu nacionalno podijelili i dobili svoje nacionalne atare. Ja se nadam da će generacija koja dolazi, ne mislim da to može ova generacija političara, ali generacija koja dolazi u prvom redu, to je generacija koja je rođena poslije rata, koja je obišla i svijet, da će to će ovdje i primijeniti te principe.
Vještačke i nepotrebne podjele osjete se u obrazovanju i vaspitanju mladih generacija, što je posebno pogubno, upozorava profesorica na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Adila Pašalić-Kreso.
Sve greške koje se javljaju u teorijskom analiziranju obrazovnih sistema su se pojavile kod nas u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Ta podjela škola prema nacionalnoj grupi predmeta, ja bih rekla da je neko najveće kukavičje jaje koje nam je podmetnuto u Bosni i Hercegovini. I u Bosni i Hercegovini uvijek su djeca učila sve varijante i razumijevali su i lako čitali i ćirilicu i latinicu. Čitali su i srpske pisce na ekavici i hrvatske i bosanske sa nekim arhaičnim izrazima i to ih je samo moglo bogatiti. Proizvesti još nacionalnu geografiju, nacionalnu historiju, nacionalnu muziku, to je, mislim, još stravičnije.
Radio Slobodna Evropa.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Akademici, osim što su stručnjaci i eksperti u svojim oblastima, društveno su angažovani. Tako je fizičar Dejan Milošević bio potpisnik apela za bolju Bosnu i Hercegovinu. Na pitanje da li se od zahtjeva iz peticije bar nešto ostvarilo, on kaže.
Pa koliko ja znam, nije. Znači, ja sam bio jedan inicijator toga apela, ali jednostavno je ostao na tome. Znači, to je potpisano, upućen je apel međunarodnoj zajednici, ništa se dalje nije uradilo. Nekakva indolentnost, ne obraća se pažnju na to. Znači, to čak i postalo jedno vrijeme i neko pomodarstvo da razne nevladne organizacije skupljaju neke potpise za neke inicijative i kaže, ajmo sad promijeniti ovo, promijeniti ono, a u stvari ništa. To je bilo na neki način vraćanje Ustava Republike Bosne i Hercegovine, odnosno dok se ne izgradi novi Ustav BiH, da se vrati onaj stari, tako otprilike. Uglavnom, bilo je to sročeno na nekoliko stranica sa više zahtjeva, gdje, mislim, radili su ljudi koji znaju i pravo i kako ekonomski to urediti. Ovdje je bio apel u stvari međunarodnoj zajednici, znači trebala bi međunarodna zajednica da podrži takve ljude i takve apele, a ne stalno iste političare koji idu sa jednog sastanka na drugi i ne rješavaju ništa stvari.
Naučna dostignuća pojedinih akademika iz Bosne i Hercegovine zauzimaju istaknuto mjesto u svjetskim stručnim knjigama i enciklopedijama, što je slučaj sa otkrićem uzroka i posljedica mišije groznice pod nazivom Tuzla 43, mikrobiologa dr. Misade Hukić.
Pred kraj rata izbila jedna velika epidemija. Ta epidemija je bila zastrašujuća, jer je u jednom momentu možda oko 1000 vojnika bilo izloženo riziku od infekcije. Meni je u oko pala jedna nelogičnost. Puno vojnika koji su bili u stvari sličnih godina. Međutim, jedna grupa je obolijevala sa vrlo teškom kliničkom slikom i veliki broj njih je umirao, dok je druga imala blagu kliničku sliku. Mi smo posumnjali na infekciju sa hantavirusima. Svjetska zdravstvena organizacija povezala me sa Švedskim institutom za istraživanje. Ja sam prikupila prvo serume bolesnika i poslala, gotovo svi su serumi pozitivni na hantaviruse. To nije riješilo onu moju dilemu zašto jedni ovako obolijevaju jedni. I onda sam ja odlučila da krenem u lov na miševe. I to je bio baš pun pogodak. Mi smo tad dokazali da je ta epidemija, jedna epidemija na jednom ograničenom području, bila uzrokovana sa dva različita hantavirusa.
O tome koliko se danas ulaže u naučna istraživanja i postoje li uslovi za razvoj nauke u Bosni i Hercegovini, ona kaže.
Ja sam predstavnik Bosne i Hercegovine bila u EU programskom komitetu za projekte. I sad ne može čovjek ni optuživati ni državu Bosnu i Hercegovinu. Država Bosna i Hercegovina je omogućila pristupna sredstva za Europsku komisiju koja nisu ni mala, 2,5 miliona eura. No, međutim, mi dam 2,5 miliona, uzmemo 500.000. Jer naši ljudi misle, nismo mi dobri tako, neće nam projekat proći. Onda je to i zahtjevno. Ja sam sad kao član naše akademije osnovala odbor za izučavanje antimikrobne rezistencije. To je sad prvi put jedan drugi pristup. Akademija, nažalost, nije prepoznata, nije podržana u Bosni i Hercegovini kako bi trebalo da bude. Finansiranje je vrlo upitno, malo je ko doživljava kao svoj. Ono sam ja rekla, ja neću ni od koga iskati pare. Ja ću iz rad. Ako ne možemo dobiti ništa, pa ne treba nam da ništa, ako ne možemo ni jedan projekat dobiti.
Odjel medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti organizovao je simpozije, upozoravao na brojne probleme. Akademija objavljuje radove i istraživanja. Kakva je njena uloga u prosperitetu jednog društva? Evo kako je vidi neuropsihijatar dr. Slobodan Logan.
Ogromna. Mi možemo da zaokružimo naučni rad, jedan progres u jednom društvu, možemo onda da sigurno se postavimo ulogu nekoga koji to može da postigne, koji može da postigne, koji može, jer ima to znanje, ima kapacitet. Nažalost, sad za sad takvih ponuda nemamo i ja se duboko nadam da će se ipak jednog dana prepoznati šta za prosperitet jednog društva znači nauka i koliko je važno ulagati u nju. Ja mislim da nikad nije kasno ulagati i da uvijek ima šansa, ima nekakav dobar izgled za oporavak ukoliko svi postanemo svjesni da od sviju nas zavisi prosperitet ovog društva i da to prinesimo svi na svom poslu tom prosperitetu. Sigurno da progres na ekonomskom planu značio bi oporavak ove države u svim njenim aspektima i sigurno da bi to bio doprinos i školstvu, prosperitet uopšte društvenog života i blagostanja jednog koji bi se tekako ovom napaćenom narodu mogao omogućiti kroz jedan pametan, strpljiv i rekao bih kvalitetan rad u budućnosti.
Bosna i Hercegovina očima akademika.
Govore članovi Akademije nauka i umjetnosti.
Često se čuje kako BH akademici nisu aktivni, da ne reaguju na brojne negativne događaje u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Akademije Božidar Matić kaže da su akademici itekako aktivni u svojim oblastima, da se organizuju brojne stručne rasprave, objavljuju zbornici, knjige, tekstovi koje prenose ugledni svjetski časopisi, ali politika i to na dnevna nije za akademike, smatra Matić.
Ako mislite na politiku, tu nije posao akademije, Akademija je svojom suštinom osuđena na naučni pristup. Ako nema naučnih izvora, vi ne možete praviti nauku. I zato nema na ovom nivou akademije mogućnosti da se bavi dnevnom politikom. Kad neka akademija počne da se bavi dnevnom politikom, završi osramoćena, kao što je Srpska akademija osramoćena svojim memorandumom. Iako u tom memorandumu ima jako mnogo tačnih izvora, koji su stariji po 150 godina, ali opet se išlo na interpretaciju dnevne politike i pala je sramota. E, ova akademija neće sebi dozvoliti takvu sramotu, da pravi neke memorandume, bilo da su oni povoljni bošnjačkoj politici, hrvatskoj politici, srpskoj politici itd. Ne dolazi u obzir.
Može li ukupna akademska zajednica, uključujući univerzitetske profesore, biti aktivnija? Profesor Esa Duraković iznosi ovaj stav.
Zaslužuje prezir ponašanje većine članova akademske zajednice, koji nisu na nivou zadatka, nisu na nivou situacije. Većina njih šute, uporno šute o svemu, čast izuzetcima. Većina njih pretvorili se u tezgare, ljude koji su nabacili ruksake na leđa, hodaju okolo od univerziteta do univerziteta, po tim divljim univerzitetima kojima daju legitimitet svojim zvanjima, koji zapravo devastiraju kvalitet visokog obrazovanja, i ne pišu, ne govore, ne javljaju se. Mislim da je to sramno i da oni naprosto, da akademska zajednica, ne bori se ni za vlastitu poziciju. To je jedna vrsta učmalosti, inercije, apatije koju ja apsolutno ne mogu da shvatim.
A kako se Bosna i Hercegovina odnosi prema nauci, istraživanjima i njihovim rezultatima? O tome koliko se i kako finansiraju naučno-istraživački projekti, Adila Pašalić-Kreso kaže.
Zapravo skoro se i ne finansira naučno-istraživački rad, nego je to u okviru nekog individualnog rada, kako ljudi uspijevaju da izdvoje neka vlastita sredstva ili su povremeno potpomognuti vrlo malim sredstvima od 10 do 20 hiljada od ministarstava kantonalnih i federalnog, a to znači da zapravo vi ne možete da radite fundamentalna istraživanja. Drugo pitanje ovdje nije samo u novcu. Ima mnogo pojedinaca i zajednica i fakulteta, institucija, instituta koji raspolažu znanjem, koji su resursi znanja, a koje niko ne pita. Ja govorim ne samo za sebe, nego za mnoge moje kolege, evo doktore pedagoških nauka, po 20-30 godina su bili doktori pedagoških nauka kada smo poslije rata kreirali ovaj obrazovni sistem, a da nas niko nije ništa pitao.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Danas se za nauku u Bosni i Hercegovini izdvaja između 0,03 i 0,06%, dok je to u predratnoj Bosni i Hercegovini bilo 1,5%. Stručnjaci koji su iz Bosne i Hercegovine otišli u svijet zbog naučnog usavršavanja ili su tu odluku donijeli tokom ratnih godina, izuzetno su priznati i cijenjeni gdje god da rade. O tome svjedoči i publikacija Ko je ko u BH dijaspori, koju je objavilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. S tim se slaže i naš sagovornik, nekadašnji profesor Mašinskog fakulteta u Sarajevu, Kemal Hanjalić.
Zaista je taj spisak impresivan, a to samo dokazuje kako je uspješna bila, kako su uspješne bile te institucije, nastavni proces istraživanja. Veći broj tih su stvari stekli sve kvalifikacije u Sarajevu, ima tu nekoliko mlađih koji su doškolovali kasnije i vrlo je impresivno. Ako dozvolite, je mali kuriozitet. Nedavno sam bio prije 3 sedmice na jednoj konferenciji u Americi na Univerzitetu Texas A&M. To je jedan simpozijum o novim metodama matematskog modeliranja u mehanici fluida sa naglaskom na aeronautiku. Uz jako učešće predstavnika NASA, Boeinga, Airbusa, Rolls-Royce-a, i kuriozitet je da od 4 pozvana keynote predavača, znači plenarna predavača po pozivu, 2 su iz Bosne i to baš sa Mašinskog fakulteta iz Sarajeva. Pored mene Branko Basara, nekadašnji moj student, tako da je to bilo interesantno, a za večerom gdje su sjedili druga dva keynote lecturera, jedan iz Boeinga, Spallard, jedan profesor sa Bostona, ovaj iz Bostona je pitao kako to tako mala zemlja, a imala toliko puno u ovoj oblasti koji nešto znači. Zaista je to bila dobra jedna škola i po svijetu ima veliki broj poznatih imena u toj oblasti.
Nekadašnji BH privredni giganti su upravo zbog toga što je naučno-istraživački rad cijenjen i razvijan bili konkurentni u cijelom svijetu. Rezultati istraživanja su omogućavali izvoz, podsjeća nekadašnji direktor Energoinvesta Božidar Matić.
Energoinvest, koji je bio najveći izvoznik, koji je godišnje 800 miliona dolara izvozio vlastitih roba, usluga i tako dalje, koji ima 11 istraživačkih centara koji su gradili njegovu konkurentnu sposobnost i tako dalje. Taj Energoinvest sa ukupnom prodajom od 2 milijarde dolara godišnje je bio malo preduzeće u odnosu recimo na jedan Siemens koji je u toj godini imao 136 milijardi dolara ukupan prihod, a mi dvije. Znači dno druge lige, ali zato ono što se radio bilo je konkurentno sposobno i operiralo se u 34 strane zemlje. Ovdje prodaje nešto, onda nešto. I pritom je nisto bilo samo nesvrstane i nerazvijene zemlje. Izvozilo se u Sjedinjene Države, izvozilo se u Rusiju. Rusija je respektabilna zemlja po nauci i po svemu, po proizvodnim mogućnostima i tako dalje. Izvozilo se u Francusku, izvozilo se u Njemačku, a baš ka po Dalekom istoku se gradili objekti koje smo mi konkurentno dobivali u borbi sa Japancima i tako dalje. Vi imate recimo reference Energoinvesta u elektroenergetskoj opremi. Predratni Irak u kome su radili i Nijemci i Amerikanci i tako dalje, on u sebi sadrži u svom energetskom sistemu 42% je Energoinvest izgradio tog sistema. U Maleziji 22%, u Indoneziji, ogromnoj Indoneziji, od preko 100 miliona stanovnika i tako dalje, bili smo sa 20% njihove energetskog sistema prisutni. Imali smo objekte u Kanadi, u Arizonima. To su stvarali istraživačko-razvojni centri. Sada vlasti ne prepoznaju da nema drugog načina za ozdravljanje ekonomije osim da se što više ugrade u proizvode i u tehnologije, noviteti, inovacije i tako dalje. I zato kad me neko pita šta je danas akademija, ona je nešto sasvim drugo u odnosu na predratno stanje. Prije rata je ona bila kišobran nad naučnim pogonom, a sada naučnog pogona nema i ona dosta je, kako bi mi rekli, neuzemljena. Ipak se proba u svakoj od oblasti koju pokriva akademija uraditi ono što je potrebno.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ima li u Bosni i Hercegovini izgleda za povratak nekim starim, temeljnim i ljudskim vrijednostima? Dr. Vlatko Doleček perspektivu vidi u integrisanju zemlje u Evropsku uniju.
Ja mislim da je jedino pravo rješenje za Bosnu i Hercegovinu da postane ravnopravni član zajednice Evropske unije. Nije to samo zbog nekih fondova, ali da bi Bosna i Hercegovina, po mom skromnom mišljenju, došla na red da uđe u Evropsku uniju, a čini mi se da za to postoji nekakav konsenzus, po mom mišljenju, jedan uvjet mora biti zadovoljan. Moraju okruženje Bosne i Hercegovine postati za članice Evropske unije. Tim ulaskom, mnogi problemi koji danas postoje, mnoge frustracije bi nestale, jer bi Bosna i Hercegovina postala zajednica, uređena zajednica država Europe, kojoj istorijski pripada. Znači, u prvom redu dobitak za Bosnu i Hercegovinu to je što bi Bosna i Hercegovina tada morala postati pravna država.
Ali pravnu državu čine ljudi koji su danas svrstani u nacionalne zajednice iz kojih teško izlaze. Može li opet prijateljstvo biti građeno bez obzira na ime i prezime? Književnik Dževad Karahasan.
Prije rata 92. 95. svakom je bilo potpuno normalno da ja, musliman, za najboljeg prijatelja imam fratra Milu Babića, da ja kao musliman mogu artikulirati svoj kulturni, religijski i tako dalje identitet jedino u odnosu na nekoga drugoga. Danas jedan određeni broj i nažalost ovi moćni ponašaju se kao da među ljudima postoje jedino razlike. Mi zaboravljamo da razlika ima smisla, dobiva značaj samo na osnovu zajedničkoga, na planu onoga što je zajedničko. Iz neposrednog iskustva znam da još uvijek ima ljudi koji znaju da biti Hrvat ima smisla i da je moguće samo onda kad si čovjek. Srbin, Bošnjak isto tako. Znaju da Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Židovi, Romi gladuju prilično slično. Svoje žene ljube prilično slično. I da samo na temelju toga zajedničkog, univerzalnog, onog što nas povezuje, razlike među nama imaju smisla.
A kako budućnost Bosne i Hercegovine vidi dr. Esad Duraković?
Bosna i Hercegovina prolazi kroz tešku krizu, vrlo je dramatična situacija, ali Bosna i Hercegovina nije samo država, ja pravim tu razliku. Bosna i Hercegovina je zemlja. I ona kao zemlja, Bosna, ima identitet koji je duži od ove njene državnosti i od državnosti u prethodnoj socijalističkoj Jugoslaviji, tako da je. Tako da ja mislim da nju na okupu drži je živom, drži je u životu ta činjenica da je to zemlja. Nije lako uništiti zemlju. Države se lakše uništavaju, ali zemlje je teško uništiti. To su dva različita pojma.
A evo kako budućnost Bosne i Hercegovine na svoj način vidi dr. Boris Tihi.
Spasa nam nema, ali umrijeti nećemo. Jer Krleža je nekada rekao, nigdar ni bilo da ni nekak bilo. Ako će i kod nas biti.
U dokumentima dana govorili su članovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, čiji se glas u medijima nedovoljno čuje. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.